Xifaniso xa nkombo. Ta ku dlayiwa ka Stefano. Mitirho ku avanyisa ka tsevu, ndzimana ya nwe ku ya ka mitirho nhungu, ndzimana ya nharhu. Vona, babihi van'wana hi lava va ya khandla Stefano hi maribye. A tirha a ri murhangeri kerekeni, a pfuna swisiwana eJerusalema. U dyondzisile rito ra Xikwembu hi xivindzi lexikulu, a endla masingita hi matimba ya moya lowo kwetsima. Vayuda van'wana a va n'wi kaneta. Va yisile Stefano ehubyeni, va n'wi hehla hi mavunwa, va ku u rhukana Xikwembu naswona u sandza rito ra Xikwembu. Kambe Stefano a nga chavisiwanga hi nchumu hikuva Xikwembu xi n'wi nyikile matimba ya moya lowo kwetsima. Stefano a va byela Vayuda valavo leswaku va dlayile Yesu loyi a teke ku ta nyika vanhu vutomi lebyi nga heriki. Vayuda va kariha ngopfu, va kokela Stefano ehandle ka muti, va sungula ku n'wi khandla hi maribye. Loko va ri karhi va n'wi khandla, a khongela a ku, Hosi Yesu, amukela moya wa mina. Loko a karhi a fa, a huwelela a ku, Hosi, u nga va hlayeli swidyoho leswi va swi endlaka. Vavanuna lava a va khandla Stefano, va vekile tinguvu ta yena emilengeni ya mujahana loyi a ri kona kwalano wa varhangeri va Majuda wo vuriwa Saul. Yena a khensa ku fa ka Stefano. Namuntlha, lava va rhandzaka ku gandzela Hosi Yesu va ta xanisiwa hi lavo biha, kambe Xikwembu ni moya wa yena lowo kwetsima u ngeke u va thika hambiloko vanhu va va dlaya.